Přejeme hezké odpoledne při poslechu Dvojky. Připraveny jsou příběhy z kalendáře a u mikrofonu i pro dnešek Tereza Stýblová.
A také Jan Kovařík. Dobré odpoledne i ode mne. Dnes vám chceme připomenout výročí založení jedné slavné, skoro se mi chce říct, až legendární kulturní instituce.
Vznikla ve stejném roce, kdy byla vynalezena počítačová myš, nebo byl spáchán atentát na prezidenta Spojených států Johna Fitzgeralda Kennedyho.
Jmenuje se stejně jako jeden hudební nástroj a hudba v její historii, rozumějte v historii této kulturní instituce, hrála vždy zásadní roli.
A dost možná jste ji už navštívili i vy, a nebo se tam teprve chystáte. Dost už napovídáme, Honzo.
No, ale nemyslím si, že by to bylo jasné. Měli bychom jako vždy dodržet pravidla a nabídnout 3 indicie.
Ano, beru tento návrh. Takže indicie první je polívka.
Indicie druhá, Hamlet.
A indicie třetí, poezie.
Zkuste se nad těmi indiciemi zamyslet, pátrejte v paměti, anebo prostě počkejte jednu písničku a dozvíte se, o čem dnes bude řeč. Na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 22. července.
Během písničky jste měli čas na to, abyste rozpoznali, o čem dnes budeme hovořit na základě 3 indicí, a to je polívka, Hamlet a poezie. No a pravdu měli ti z vás, kteří odhalili violu. Původně zcela nepoetickou vinárnu viola, později poetický kabaret viola a ještě později poetickou vinárnu viola a nyní divadlo viola.
Tak si to pojďme nějak vysvětlit pěkně indicii po indicii. Polívka tu neměla znamenat vodnatý pokrm, ale příjmení architekta Oswalda Polívky. Právě on totiž vypracoval plány domu na Národní třídě, kde viola sídlí od svého založení až dodnes.
Hamlet, naše další indicie, zase odkazuje k názvu zřejmě nejúspěšnějšího představení v dějinách violy, Noci s Hamletem od Vladimíra Holana.
No a do třetice poezie, to je přece literární forma, se kterou viola zažila období své největší slávy.
Viola nikdy nezměnila svou adresu. Od jak živa ji najdete jen pár kroků od břehu Vltavy na začátku Národní třídy mezi budovou Akademie věd a domem utopičů.
Původně empírový dům na Národní třídě číslo 7 do současné podoby přestavila na začátku 20. století firma Matěje Blechy podle návrhu již zmíněného Oswalda Polívky. A vznikl tím jeden z nejpůvabnějších pražských domů v secesním stylu.
V domu původně sídlila pojišťovna Praha, která už sice dávno zanikla, ale výzdoba na fasádě ji připomíná dodnes. Úplně nahoře pod střížkou na konzolích stojí nápis Praha s okénkem v každém písmenu.
Stejně jako alegorické reliéfy na témata pojišťovnictví z glazované keramiky od sochaře Ladislava Šalouna umístěné mezi okny v prvním patře.
To nejzajímavější se ale skrývá ve dvoře. Na konci 19. století tady totiž podle plánu architekta Jana Zejera, mimochodem mladšího bratra básníka Julia Zejera, postavili tehdy avantgardní výstavní sál ze železa a skla.
Než se vydáme dovnitř, pustíme vám jednu písničku. Souhlasíte?
V příbězích z kalendáře na Dvojce se s vámi dnes Tereza Stýblová a Honza Kovařík povídají o poetické vinárně viola.
V Zejerově sálu ze železa a skla na dvoře domu na Národní třídě číslo 7 pořádal spolek výtvarných umělců Mánes slavné výstavy evropského moderního umění.
Potom byl sál přestavěn na hostinec. Ještě později muselo pivo ustoupit vínu a vznikla tu vinárna se zvučným názvem Viola.
Po druhé světové válce byla vinárna Viola znárodněna a přešla do ráje, ne však do toho biblického, nýbrž pod křídla národního podniku Restaurace a jídelny Praha 1.
Od konce 50. let v Československu nastalo politické i kulturní tání. V roce 1958 vzniklo divadlo Na zábradlí a o rok později Semafor.
Někdy v té době k nám ze Spojených států začalo pronikat beatnické hnutí. Kultovní román On the Road amerického spisovatele Jacka Kerouaka si zatím mohli přečíst jen ti, kdo ovládali angličtinu.
Ale básně Lawrence Ferlinghettiho a Allena Ginsberga už v té době začal překládat do češtiny Jan Zábrana.
První ukázky z jeho překladu Ginsbergova Kvílení vyšly v revue Světová literatura už v červnu 1959. pouhé necelé 3 roky od vydání originálu.
Nadšený recitátor, milovník americké býtnické poezie Jiří Osterman kolem sebe soustředil skupinu podobně zaměřených lidí a vymyslel pro ně název Poetický kabaret.
A při hledání prostoru pro společná vystoupení se seznámil s ředitelem restaurací a jídelen Prahy 1 Karlem Majerem.
Karel Majer nebyl žádný kořalečník, ale kultivovaný bibliofil a také milovník poezie, mimo jiné spolužák z gymnázia a přítel básníka Jana Skácela. Nabídl tehdy Ostermanovi k vystoupení právě vinárnu Viola a dlouhou dobu nad ní pak držel ochranou ruku.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a dost možná vás napadlo, proč vám o poetické vinárně Viola vyprávíme právě dnes.
Je to jednoduché, protože 22. července 1963 proběhla ve Viole premiéra poetického kabaretu Jiřího Ostermana pod názvem Komu patří jazz.
Za doprovodu jazzové kapely pod vedením Luďka Hulana tu mladí lidé recitovali verše Ginsberga, Ferlinghettiho a také sovětského býtníka Andreje Andrejeviče Vozněsenského. Později také Václava Hraběte a dalších básníků.
Pořad měl tehdy nečekaný úspěch a dosáhl téměř 100 repríz.
A z Violy se brzy stalo kultovní místo setkávání nekonformních pražských umělců, bohémů všeho druhu, avšak také rejdiště kriminálních živlů a příslušníků státní bezpečnosti.
V listopadu téhož roku, tedy v roce 1963, Viola uvedla Noc s Hamletem od Vladimíra Holana v režii Vladimíra Justla. Snový básnický dialog s nejtragičtějším ze Shakespeareových hrdinů recitovali Dagmar Sedláčková, Miroslav Doležal a Radovan Lukavský.
Autorem scénické hudby byl tehdy avantgardní skladatel Marek Kopelent, který hudbu také osobně hrál na klavír.
Noc s Hamletem ve Viole zazněla ještě dříve, nežli její text vyšel časopisecky i knižně. Legendární představení se od té doby hrálo více než 150krát.
A Vladimír Holan se pak ve Viole stal vůbec nejuváděnějším autorem.
V únoru 1965 po svém vyhoštění z Kuby do Prahy nečekaně přiletěl osobně Allen Ginsberg, špinavý, zarostlý a v teniskách.
Excentrického básníka do Československa přivábili hlavně nevyplacené autorské honoráře za recitování jeho básní ve Viole.
V Praze se tehdy mimo jiné sešel s Vladimírem Holanem, který na Ginsberga učinil velký dojem. Především však vysedával téměř každý večer ve Viole pod svým portrétem v nadlidské velikosti, visícím na zdi.
A potom události nabrali nečekaný spád. Doufám, že si na ně počkáte. V dnešních příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, jsme vás s Terezou Stýblovou vzali do jednoho z nejkrásnějších pražských secesních domů. Stojí na Národní třídě číslo 7. Nás ovšem nezajímá jeho zdobná a historii pojišťovnictví připomínající fasáda, ale avantgardní výstavní sál ve vnitrobloku. Původně sloužil umělcům sdruženým ve sdružení Mánes. Pak z něj byl hostinec a ještě později vinárna. Nebýt jednoho osvíceného ředitele restaurací a jídelen Prahy 1, asi by se z ní nikdy nestala poetická vinárna Viola, o které dnes mluvíme, a že se v ní děly věci.
Ano, svého času se do ní dokonce zatoulal i slavný spisovatel Allen Ginsberg. Stal se středem pozornosti nejenom diváků, ale tehdy také státní bezpečnosti. Jak to s jeho návštěvou dopadlo, to si dnes také povíme. Zjistíme, jak se ve Viole dařilo divadlu a také, jak na ní, na její chod, dolehla 60. a potom také 70. léta.
Na dvojce vám dnes vyprávíme příběh z kalendáře, který je příběhem poety vinárny Viola. Právě tam se Allen Ginsberg stal středem obdivu rebelující mládeže. Recitoval tu své verše a přitom konzumoval závratná množství alkoholu.
Na vrcholu svého pražského pobytu byl dokonce zvolen králem studentského majálesu a na hlavu mu tehdy studenti nasadili papírovou korunu s pozlátkem.
Zároveň však upoutal pozornost orgánů státní bezpečnosti. Její příslušníci začali Ginsberga rozpracovávat.
A právě ve Viole mu ve stavu podroušenosti tedy v jeho stavu podroušenosti, u Zmuly zápisník plný kompromitující kritiky komunistického režimu i popisů šťavnatých erotických dobrodružství.
Tak se nedivte, že už 5. května po půlnoci básníka cestou z Violy zatkli, o 2 dny později už byl úředně vyhoštěn z území Československa a ještě téhož dne odletěl do Londýna.
Ve Viole se tehdy s Ginsbergem seznámila řada osobností, například nejtalentovanější básník české Beat Generation Václav Hrabě, který brzy poté zemřel ve spánku na otravu kysličníkem uhelnatým z plynového sporáku.
Nebo mladý nadějný dramatik Václav Havel, či filmový režisér československé nové vlny Pavel Juráček. Posledně jmenovaný o tehdejší Viole napsal do svého deníku.
Cituji. Čtenáři psali dennímu tisku, aby to doupě bylo neprodleně zavřeno. Avšak jeho věhlas tehdy překročil hranice republiky. Ginsberg o něm hovořil v Londýně a Viola se zařadila mezi místa, jako jsou schody na Španělském náměstí v Římě a nebo právě Greenwich Village.
Brzy po Ginsbergově vyhoštění dostal zakladatel poetického kabaretu Jiří Ostrman z Violy vyhazov a po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 emigroval do Kanady. Odešel i Ostrmanův dvorní kapelník Luděk Hulan se svým jazzbandem.
Umělecká rada pak novým ředitelem Violy jmenovala Vladimíra Justla a o něm si povíme po písničce.
V příbězích z kalendáře na dvojce vám vyprávíme o pražské vinárně Viola, kterou jsme před písničkou opustili ve chvíli, kdy se změnilo obsazení v jejím čele.
Ano, brzy se ukázalo, že svěřit vedení Violy právě Vladimíru Justlovi byla šťastná volba.
Justl byl totiž mimořádně fundovaný literární historik a divadelní vědec. Pracoval jako redaktor ve státním nakladatelství krásné literatury a umění, pozdějším Odeonu, a celý život se zabýval teorií i praxí uměleckého přednesu.
A patřil k předním obdivovatelům a znalcům básníka Vladimíra Holana. Zasloužil se o jeho návrat do oficiální literatury na počátku 60. let a editorsky také vedl vydávání Holanových sebraných spisů.
Ve Viole Justl oproti býtnickému třeštění prosadil kultivovanější a noblesnější poetický program, zaměřený hlavně na díla moderních českých básníků.
Vedle jeho milovaného Holana to byly například nobelista Jaroslav Seifert, František Halas, Jiří Orten či František Hrubín.
A také vsadil na recitaci špičkových herců i hereček své doby, například Dany Medřické, Vlasty Fabianové, Radovana Lukavského, Karla Hegra, Rudolfa Hrušínského i mnoha dalších umělců.
Poetická vinárna Viola pod Justlovým vedením nikdy nedala strážcům komunistické ideologie záminku, aby ukončili její činnost.
Přesto se také nikdy nepřizpůsobila socialistickému vkusu a vládnoucí režim na ní schlížel vždy podezřívavě a okem nevlídným.
O tom svědčí třeba tehdy populární televizní seriál 30 případů majora Zemana.
No, vzpomeňte si, v epizodě Klauni z roku 1967 je hnízdem kontrarevoluce právě Viola, ovšem pod krycím jménem Poetická vinárna konírna.
A hlavním padouchem je tu ideově pomílený intelektuál a falešný básník Pavel Daneš, nezapomenutelně zahraný Petrem Štěpánkem v dekadentně obtažených džínách. Zlovolná to karikatura častého návštěvníka Violy Václava Havla. Honza Kovařík a Tereza Stýblová jsou dnešními průvodci příběhů z kalendáře, kdy si na dvojce vyprávíme o poetické vinárně Viola, která začala psát svou historii právě 22. července roku 1963.
Rád bych v téhle souvislosti připomněl, že Vladimír Justl, o kterém jsme mluvili před písničkou, tu působil od okamžiku založení až do roku 1992, tedy úctyhodných 29 let. Za tu dobu jako režisér i umělecký ředitel sformoval nezaměnitelný charakter Violy.
Nebyl ovšem sám. Vedle něj tu vynikla především Lída Engelová, původně herečka, později se stále výrazněji prosazující jako režisérka. Její představení byla vždy ozdobou repertoáru Violy.
Například večer složený z úsměvných textů Antona Pavloviče Čechova na společné téma Muži a ženy s názvem Tisíc a jedna vášeň nebo tragikomedie z domova pro přestárlé Donalda Coburna.
The Gin Game ve strhujícím podání Blanky Bohdanové a Josefa Somra, za nějž oba jmenovaní obdrželi ceny Thálie 2001 za nejlepší herecký výkon roku.
Nesmíme ale zapomenout ani na další režisérské osobnosti spojené s violou od 80. let. Jmenujme alespoň Miroslava Macháčka, Evalda Šorma či Jana Kačera.
V období normalizace se bohužel ani viola nevyhnula občasným úlitbám vládnoucímu režimu přednesem úředně protlačovaných básníků, řekněme mdlého talentu, všelijakých těch skarlantů, cincibuchů, peterků nebo čejků, jejichž neprodejné knihy zaplevelovaly sklady všech knihkupectví.
Po listopadu 1989 další existenci poetické vinárny ohrozilo vyhnání z ráje. Rozumějte zánik provozovatele a hlavního mecenáše národního podniku restaurace a jídelny.
Viola však nakonec přežila i privatizaci a odchod Vladimíra Justla na konci sezóny 1991-92.
Poté se ředitelkou stala Miluše Viklická a ta během 90. let violu postupně proměnila v komorní divadelní scénu. A tou zůstala až dodnes, kdy je jejím zatím posledním šéfem náš někdejší rozhlasový kolega Robert Tamchina.
Dnes jsme si v příbězích z kalendáře na dvojce s vámi povídali o legendární viole, původně obyčejné vinárně ve dvoře secesního domu na Národní třídě 7, později s přívlastkem poetická a nyní komorním divadle.
Viola je spojená se skandálním pobytem amerického býtnického básníka Allena Ginsberga, stejně jako s meditativní recitací Holanovy Noci s Hamletem v režii Vladimíra Justla.
A dalších stovek představení nadaných herců a režisérů kultivujících dobrý vkus několika generací pražského publika.
Na závěr si poslechněme slova herce Borise Roeznera. Hraju ve viole už dlouho, už léta. Často mívám pocit, že už dlouhá léta. A jsem hrdý na to, že kousek toho vzduchu tam je prosycen i mnou.
To tedy byla, je a bude viola, ostrůvek poezie a divadla s chutí dobře vyzrálého archivního vína.
Vřele doporučujeme návštěvu, je to neopakovatelný zážitek, kdy protagonisté stojí či sedí 2-3 metry od vás. Nikde jinde to nezažijete.
A věřím, že můžeme doporučit i zítřejší poslech příběhu z kalendáře na dvojce.
Jestli se nepletu, zítra je pátek a k pátečnímu večeru, tedy už od mého dětství, patřila vždycky kriminálka.
Souhlasím, Honzo. Dáme si nějakou legendární zítra?
Německou.
Ano.
A ten fešák, vlastně vůbec fešák nebude. Těšíš se?
I tak se na to těším, Honzo, protože to bude povídání s tebou samozřejmě, s fešákem.
Díky, nápodobně. Tak zítra, naschledanou.